Ευχαριστούμε που κάνετε download από τη ραδιοφωνία SBS. Πληροφορηθείτε για το πώς μπορείτε να ακούσετε το πλήρες πρόγραμμά μας στο sbs.com.au/greek.
Κύριε Σκαμπαρδόνη, θα ήθελα καταρχάς να μου μιλήσετε για το βιβλίο σας με τίτλο «Ουζερί Τσιτσάνης».
Αυτό το βιβλίο τελείωσε κατ' ουσίαν το 2001. Χρειάστηκαν αρκετά χρόνια να γραφτεί, γύρω στα 7-8 χρόνια. Ξεκίνησε ως αρχική ιδέα με την ανακάλυψη του σπιτιού όπου έμεινε ο Τσιτσάνης στην κατοχή. Ήταν ένα μπαρ στο οποίο σύχναζα και τυχαία έμαθα ότι αυτός ο χώρος ήταν το σπίτι όπου έμεινε ο Τσιτσάνης τότε. Και ακριβώς απέναντι και διαγώνια ήταν το περίφημο Ουζερί, στην Παύλου Μελά 22. Άρχισα να ψάχνω, χάρη ενός περιοδικού που έβγαζα τότε στην πόλη, για την μικροϊστορία της πόλης, που λεγόταν εσύ 97, άρχισα να ψάχνω για αυτό το Ουζερί, να στοιχεία στις εφημερίδες, σε περιοδικά ντοκουμέντα και κυρίως να βρω επιζώντες. Εντελώς τυχαία ανακάλυψε ότι ζούσε ο κουνιάδος του Τσιτσάνη, ο οποίος ήταν γκαρσόν και διαχειριστής του Ουζερί στην κατοχή.
Μάλιστα.
Ο οποίος ήταν τότε πάνω από 70 ετών. Έχει πεθάνει τώρα, έχει κάποια χρόνια που πέθανε, 2-3 χρόνια. Λεγόταν Ανδρέας Σαμαράς, ήταν ο αδερφός της γυναίκας του. Ξεκίνησε να γράφει το μυθιστόρημα, το οποίο ξεκίνησε μετά από κάποια χρόνια, γιατί έπρεπε να αναβιώσω το κλίμα της κατοχής, να βρω πηγές. Καταλαβαίνετε, εγώ δεν τα είχα ζήσει αυτά. Είχα γεννηθεί το 1953, δηλαδή 10 χρόνια μετά τον χρόνο της δράσης του μυθιστόρηματος. Έτσι ξεκίνησε να γράφει το μυθιστόρημα, το οποίο τελείωσε μετά από κάποια χρόνια. Ήταν βέβαια και η αγάπη μου για τον Τσιτσάνη, αλλά και η θέληση να αναβιώσω και το κλίμα της κατοχής στην πόλη και το πώς ένας καλλιτέχνης, μέσα σε ένα τέτοιο καθεστώς φόβου και τρόμου, μπορεί να επιτελέσει το έργο του. Ο Ανδρέας Σαμαράς, στο μυθιστόρημα, α το πούμε έτσι, ο οποίος διαχειρίζεται το Ουζερί και είναι κουνιάδος του Τσιτσάνη, γνωρίζει μια νεαρή Ευρεοπούλα λίγο πριν αρχίσουν οι επίσημοι διωγμοί. Αρχίζουν δηλαδή οι Γερμανοί και τους αφαιρούν τις περιουσίες, τους στέλνουν σε καταμεστικά έργα, με την προοπτική τελικά από τον Μάρτιο του 1943 να τους στείλουν σε αυτά τα τόπεδα συγκέντρωσης και εξόντωσης. Η σχέση του Σαμαρά με την Ευρωπούλα, αλλά και το ότι είναι ενταγμένο στην αντίσταση, δίνει τη δυνατότητα να τον αναγνώσει, και βέβαια η σχέση με τον Τσιτσάνη και η διαχείριση του Ουζερί, να αναφέρεται σε πολλαπλά πεδία της δράσης της πόλης και μέσα από τη δική του διαδρομή να ζούμε όλο το σφιγμό της Θεσσαλονίκης εκείνης της εποχής, όλο το ζόφο, τον τρόμο, τις εκτελέσεις, την αντίσταση, τη σχέση με τους Εβραίους, τη σταδιακή απομόνωση, έτσι, και τελικά τον αφανισμό των Ισραηλιτών της πόλης μας. Είναι δηλαδή ένα αφηγηματικό τέχνασμα το ότι αυτό κινείται σε τρεις ριζικούς χώρους, βασικούς χώρους. Το Ουζερί Τσιτσάνης, έτσι, η αντίσταση και η σχέση με τους Εβραίους. Μέσα από τη διαδρομή τη δική του, δηλαδή, φωτίζεται, φωταγωγείται όλη η τραγωδία που ζει η Θεσσαλονίκη αυτά τα χρόνια της γερμανικής κατοχής. Τσιτσάνης δράει συνείδηση όλων αυτών, ως ένας άνθρωπος συγκρατημένος που τα εσωτερικεύει, τα ακούει, εμπλέκεται και εμπνέεται από όλη αυτή την ιστορία.
Ναι. Θα ήθελα λοιπόν να σταθούμε λίγο στη σχέση της πόλης, στη σχέση της Θεσσαλονίκης με τους Έλληνες Εβραίους κατοίκους της. Είναι μια ιστορία η οποία παρέμενε απόκριφη και τα τελευταία χρόνια είναι η αλήθεια που αρχίζουν και βγαίνουν όλο και περισσότερα στοιχεία και συζητάμε όλο και πιο ανοιχτά για αυτό το ιστορικό κομμάτι της πόλης. Ποια είναι η δική σας θεώρηση?
Οι επιβιώσαντες Εβραίοι από τα στρατόπεδα θανάτου στη Θεσσαλονίκη ήταν περίπου 2.500 από τις 5.000 που υπήρχαν τότε στη Θεσσαλονίκη. Αυτοί οι άνθρωποι για πολλά χρόνια μετά την επιστροφή τους στην πόλη δεν ήθελαν να μιλήσουν για αυτό το πράγμα. Αρνούνταν να μιλήσουν, όχι μόνο εδώ, σε όλη την Ευρώπη. Ήταν τόσο μεγάλη η οδύνη που δεν ήθελαν να κουβεντιάσουν. Είναι αυτό που λέει ο Σεφέρης, ότι η θρήκη είναι τόσο μεγάλη που δεν κουβεντιάζεται. Είχα φίλους Εβραίους, τον Αλμπέρτο τον Άρ και άλλους, οι οποίοι μου είπαν ότι ήταν παιδιά επιβιωσάντων και οι γονείς τους δεν τους μιλούσαν ποτέ για αυτά τα πράγματα. Ναι. Ήταν τόσο μεγάλος ο πόνος που δεν θέλανε να το κουβεντιάζουν. Και υπήρχε μια σιωπή και από την ελληνική πλευρά, και από την ελληνική πλευρά εννοώ, από τους χριστιανούς, έτσι, γιατί και οι Εβραίοι Έλληνες ήταν της πόλης μας. Ναι. Και για πολλά χρόνια υπήρχε αυτό το πέπλο, ας το πούμε έτσι, της σιωπής, το οποίο άρχισε να ξεδιαλύνεται σιγά σιγά δεκαετία του 80-90.
Η απόφαση το βιβλίο σας να μεταφερθεί και στην μεγάλη οθόνη, να μεταφερθεί στον κινηματογράφο, πώς έγινε, πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία σας με τον Μανούσο Μανουσάκη και αν θα θέλατε γενικότερα να μου μιλήσετε για την ταινία που θα προβληθεί προσεχώς και στο Εβραϊκό Μουσείο της Μελβούρνης.
Η ταινία αυτή ξεκίνησε να γίνει φιλμ πριν 15-20 χρόνια περίπου, από μια άλλη εταιρεία παραγωγής στην Αθήνα. Στη συνέχεια πρόκειτο να γίνει από μια αμερικάνικη ταινία μεγάλη. Πέσαμε πάνω στην κρίση, σταμάτησαν αυτές οι εκδοχές. Ο Μανούσος είχε εξαντληθεί ο χρόνος συμβολέου με την πρώτη εταιρεία, την ανέλαβε ο Μανούσος να την κάνει serial, να την κάνει σειρά στην τηλεόραση. Εγκρίθηκε από δύο σταθμούς, άλλαξαν οι σταθμοί διοίκηση, πήγαμε στην ΕΡΤ. Στην ΕΡΤ εγκρίθηκε δύο φορές και ενώ ήταν να ξεκινήσει να γίνεται σειρά στην ΕΡΤ, τη Σαμαρά η ΕΡΤ, όπως ξέρετε, έκλεισε. Μόλις είχαμε υπογράψει συμβόλαιο. Και αποφάσισε ο Μανουσάκης να την κάνει ταινία πια, όχι σειρά. Και ξεκίνησε να ψάχνει για χρηματοδότες και μετά, λόγω του μεγάλου πάθους και αγάπης που είχε για το βιβλίο και το τι αποφασίζει να το κάνει ταινία οπωσδήποτε, κατόρθωσε μέσα από μια υπερανθρώπινη επιμονή να τα καταφέρει, να βρει χρήματα, να συγκεντρώσει χρήματα για να κάνει την ταινία. Αυτή χοντρικά είναι η διαδρομή. Ευτυχώς τελικά ο Μανούσος τα κατάφερε με πάρα πολλές δυσκολίες και την πραγμάτωσε αυτή την ταινία, που είχε μεγάλο πάθος να την κάνει και ευτυχώς. Και έκανε αυτό το φιλμ, το οποίο έχει πάρει και πολλά βραβεία στην Αμερική και σε άλλες χώρες. Έχει μεγάλη αποδοχή και είναι ένα σημαντικό φιλμ, το οποίο σε σχέση με το βιβλίο, έτσι δεν είναι το βιβλίο μεταφερμένο με ένα μηχανιστικό τρόπο στην οθόνη, γιατί ο Μανουσάκης επιλέγει να επικεντρώσει κυρίως στο δράμα των Εβραίων. Αυτό το θέμα μέσα στο βιβλίο το δικό μου δεν είναι το κυρίαρχο. Υπάρχει ως ένα σημαντικό κομμάτι της αφήγησης, αλλά ο κάθε σκηνοθέτης αναγυγνώσει και με έναν προσωπικό τρόπο κάθε μυθιστόρημα και επιλέγει τα στοιχεία που θέλει. Εξάλλου, την εισαγωγή της ταινίας γράφει εμπνευσμένο, στηριγμένο στο βιβλίο.
Σωστά.
Δεν λέει ότι είναι κατά γράμμα μεταφορά, ποτέ δεν μπορεί να γίνει κατά γράμμα μεταφορά.
Ναι, ποτέ δεν γίνεται κατά γράμμα μεταφορά κάποιου βιβλίου.
Ναι, ο Μανούσος επέλεξε να επικεντρώσει μέσα από τη σχέση των δύο, ας πούμε, κυρίως το δράμα των Εβραίων και να περάσει σε ένα κάπως, ας πούμε, δεύτερο επίπεδο τσιτσάνης, ως ένα είδος συνείδησης των πραγμάτων, ως ένας καλλιτέχνης ο οποίος εσωτερικεύει το δράμα περιβάλλοντος και τελικά τον μεταπλάθει σε τέχνη.
Ακούσατε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Μπορείτε να μας ακούτε στο ραδιοφωνό σας ζωντανά κάθε μέρα από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα. Μπορείτε επίσης να ακούτε το πρόγραμμά μας on demand από την ιστοσελίδα μας και από την εφαρμογή του κινητού SBS Radio. Επισκεφτείτε το sbs.com.au / Greek.